Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu, din București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eduard Călugăru.
Cred că dacă fiecare dintre noi ar trebui să spunem un cuvânt de mulțumire, am avea chiar mai multe de spus. Săptămâna aceasta am auzit pe un frate care a spus: mulțumesc lui Dumnezeu că încă pot să merg și că nu sunt într-un cărucior. A trecut printr-o experiență și ar fi putut să rămână imobilizat într-un cărucior. Altcineva, am auzit dimineața aici: mulțumesc, Doamne, pentru anii pe care mi-ai dat, că tocmai astăzi este ziua dânsului de naștere. Este un cuvânt de mulțumire și sunt mulți ani adunați. Cei care au venit cu mașinile astăzi la adunare parcă au o mulțumire mai bogată decât în alte ocazii, când locul de parcare se găsește greu și când e soare, dar parcă astăzi este și mai greu să găsești un loc de parcare. Și cred că fiecare dintre noi, dacă ne uităm săptămâna aceasta, la ziua de azi, la anii care au trecut, putem găsi multe motive de mulțumire pentru Dumnezeu. Dincolo de faptul că suntem aici, dincolo de faptul că există o ușă deschisă, dincolo de faptul că există libertatea să ne închinăm și să ne exprimăm credința noastră în Dumnezeu, așa cum învățăm din paginile Scripturii, sunt multe motive personale, poate mici pentru alții, dar pentru noi importante, pentru care Dumnezeu merită recunoștința noastră. Și textul cu care doresc să încep, cel din Ieremia 29:11, ne vorbește tot despre grija lui Dumnezeu față de noi. Ieremia 29:11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Atunci când Dumnezeu rostește aceste cuvinte prin prorocul Ieremia, cărui popor îi se adresează? Un popor care este ascultător, un popor care a fost întru totul, să spunem, în atenția lui Dumnezeu și a fost gata să asculte de tot ce a zis Dumnezeu? Vom vedea că lucrurile nu sunt așa. Din păcate, poporul este neascultător, este deportat și în condițiile acestea în care poporul nu l-ascultă pe Dumnezeu, care sunt cuvintele, care este mesajul lui Dumnezeu? Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Ce fel de gânduri? Gânduri de pace, nu de nenorocire. Mai mult decât atât, să vă dau un viitor și o nădejde. Vedem că intenția lui Dumnezeu și dorința lui Dumnezeu de a binecuvânta, de a susține, de a repara, este întotdeauna disponibilă pentru oricare dintre noi. Nu sunt aici persoane privilegiate, ci toți suntem incluși în acest mesaj pe care Dumnezeu îl are. Mai mult decât atât, există aici un cuvânt care se repetă. Dumnezeu spune: eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Și dacă ne ducem pe acest cuvânt, gânduri, vom observa că are legătură cu istoria în care noi suntem incluși. Cineva în universul lui Dumnezeu a pus la îndoială gândul pe care îl are, gândul ascuns al lui Dumnezeu. Și Satan a zis: Dumnezeu este un Dumnezeu egoist, este un Dumnezeu rău. Acesta este de fapt caracterul lui Dumnezeu ascuns pe care noi nu-l știm. Care este gândul lui Dumnezeu? Aici în text exprimat, eu știu gândul. Gândul acela este un gând care înseamnă un viitor și o nădejde. Gândul ascuns în Dumnezeu de veacuri și care s-a dezvăluit atunci când privim la cruce, la Golgota, este un Dumnezeu care are milă față de oricare dintre noi. Tâlharul care a fost pe cruce, tâlharul care l-a vorbit de rău puțin mai înainte, atunci când s-a adresat cu dorința de a fi iubit, de a fi iertat, ce răspuns a primit? Imediat. Nu a spus: stai la rând, că mai sunt alții înaintea ta. Stai să mă gândesc, să văd dacă meriți. Ci răspunsul a venit foarte prompt. Dumnezeu spune: eu știu ce vreau să fac cu voi. Și atunci când privim la acest cuvânt gânduri, mă gândesc că am putea să punem aici un sinonim. Noi ne întâlnim unii cu alții. Și după o mică discuție, sau poate uneori puțin mai lungă, când ne despărțim, ne facem anumite urări. Să ai o zi bună, sau la telefon, spunem, da? Noapte bună. Sau multe binecuvântări, dacă scriem un mesaj. Acestea sunt niște dorințe, exprimăm aici o intenție. Mi-ar plăcea să aude bine despre tine. Dar spuneți-mi, vă rog, atunci când vorbim despre Dumnezeu, raportul dintre El și creaturile Lui, discutăm doar despre niște intenții, Dumnezeu spune, mi-ar plăcea să vă meargă bine. Și atât? Imaginați-vă un tată și o mamă. Cheamă copiii la masă, îi pune pe scaune și spune, poftă bună. Și copiii spun, da, doar atât? Adică e suficient ca o mamă și un tată să spună copiilor, poftă bună, doar atât? Nu. Trebuie să se ocupe și de ceea ce vor mânca, să pună ceva pe masă. Gândiți-vă că așa este și Dumnezeu. Dumnezeu nu exprimă aici doar o dorință de bine. Aș vrea să fiți sănătoși. Mi-ar plăcea să fiți bogați. Nu. Ci Dumnezeu aici are mai mult decât atât. Cred că am putea să punem ca un sinonim următoarea exprimare. Căci eu știu planurile pe care le am cu privire la voi. Planuri de pace și nu de nenorocire ca să vă dau un viitor și o nădejde. Cuvântul planuri înseamnă mai mult decât o intenție, un gând, ci înseamnă ceva care m-am și gândit cum să arate în dreptul tău, cum să se potrivească și cum să se realizeze. Încă un lucru pe care aș vrea să subliniez. Atunci când Dumnezeu rostește aceste cuvinte, ca să vă dau un viitor și o nădejde, se referă oare doar la viața aceasta? Adică planurile lui Dumnezeu față de noi sunt doar pe timp limitat, scurt, sau privesc mult mai mult? Privesc veșnicia, căci eu știu gândul, planul pe care l-am cu privire la tine și la voi. Planul de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Atunci când discutăm din punctul de vedere al lui Dumnezeu, viitorul întotdeauna înseamnă veșnicia. Nu înseamnă doar ceva limitat. Eu aș vrea ca să-ți meargă bine aici, anul acesta sau anii aceștia. Mi-ar plăcea ca în problema aceea pentru care m-ai rugat să-ți dau o biruință, o realizare. Și Dumnezeu vorbește pe plan foarte lung, pe timp foarte îndelungat și spune, mi-ar plăcea ca planul meu pentru tine să se realizeze. Pentru că planul meu privește veșnicia pentru tine și în planul meu ai un loc. Știm că fiecare dintre noi, atunci când am venit la existență, un copil când se naște, știu că părinții se roagă, știu că uneori se fac planuri amănunțite sau uneori planurile sunt depășite de evenimente, dar pentru acel copil, indiferent care discutăm, cineva a făcut un plan, cineva a hotărât să se nască. Și atunci când vine cineva pe lume, David spune, în cartea ta erau scrise câte din zilele mele? Înainte să fi fost vreuna dintre ele, în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele. În fața lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt descoperite, toate planurile sunt făcute, toate lucrurile sunt să reușească în dreptul nostru. Și este invitația aceasta. Aș vrea ca acest plan al meu să reușească. Și vreau să te am aproape de mine. Aș dori să trecem la partea a doua. La lucrurile care țin de noi. Căci în privința lui Dumnezeu lucrurile sunt clare, ele sunt hotărâte. Ele sunt făcute în așa fel încât să nu poată fi modificate. Știți că atunci când discutăm despre profeții, există o categorie de profeții, cele mesianice sau cele care țin de mântuire, care nu sunt condiționate. Dumnezeu nu spune, eu voi trimite pe Fiul meu în condițiile acestea. Sau, dacă nu-L trădează nimeni, atunci va merge până la capăt. Dacă nu, în grădina Ghetseman se va răzgândi. Nu. Făgăduințele care privesc mântuirea noastră, toate sunt necondiționate. Dumnezeu s-a angajat fără nicio condiție. Chiar și mijlocirea din cer, chiar și revenirea Domnului Hristos. Pentru că unii spun, păi Domnul Hristos nu va veni dacă noi nu ne facem treaba. Ba da, Dumnezeu va veni. Nu ține de noi revenirea Lui, mântuirea, salvarea și toate celelalte. Că avem și noi un rol aici, că putem grăbi, că putem face o lucrare, cu siguranță că da. Dar Dumnezeu spune, dacă voi nu veți face, am și alți slujitori. Pietrele, până la urmă, poate să facă lucrarea voastră. Mai mult decât atât. Am citit un gând inspirat și Ellen White spune în felul următor. Că lucrarea pe care noi o facem, de mult timp, a fost cerută să fie făcută de altcineva. Știți cine s-a arătat gata să facă lucrarea pe care noi nu o facem? Îngerii. Și spune că ei ar face-o mai bine decât noi. Și ar fi mai conștiincioși. Și totuși Dumnezeu i-a oprit să facă această lucrare. Mai mult decât atât, spune cuvântul că pe cer Dumnezeu ar putea să scrie mesajul său și toți oamenii să vadă mesajul acesta. Dumnezeu nu este limitat. și totuși așteaptă de la noi să ne implicăm, pentru că în acest plan Dumnezeu are un loc pentru fiecare dintre noi. Vă invit să deschidem în Epistola lui Iacov, la capitolul 4. Există aici un pasaj tot legat de planuri, chiar în traducerea pe care o am, subtitlul este Către cei care fac planuri. Pentru oamenii care fac și planuri. Ce spune aici? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu este decât un abur care se arată pentru puțin și apoi dispare. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă Domnul va voi, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Și versetul 17. Deci cine știe să facă binele și nu-l face, face un păcat. Aș vrea să subliniem 4 idei din acest pasaj. Primul lucru, dacă Dumnezeu este Cel care face planurile pentru noi, noi mai facem planuri? Sau ar trebui dimineața să ne sculăm, te întreabă soția sau soțul, ce plan ai pentru ziua de astăzi? Nu știu. Să văd ce o să-mi zică Domnul. Și ar trebui să ne comportăm ca niște persoane teleghidate. Acum fac ceva, acum altceva, pentru că Dumnezeu mi-a zis să fac eu știu ce. Se așteaptă Dumnezeu de la noi ca să ne lăsăm doar teleghidați? Sau noi trebuie să ne facem planuri pentru viața noastră? Găsim multe versete în Scriptură care vorbesc despre importanța plănuirii. Și un om chipzuit este un om care face planuri. Când arunci sămânța, când aduni recolta și așa mai departe pentru viața ta. Problema nu apare aici. Este greu să crezi sau foarte rar întâlnești persoane care nu-și fac planuri pentru viața lor. Problema apare pentru ce timp, pentru ce perioadă este bine să-ți faci planuri. De ce? Dacă vorbești de o perioadă scurtă, gândiți-vă cum ar arăta viața noastră dacă planurile ar fi doar pentru ziua de azi. Sau pentru ziua de azi și mâine, atât. Nu-ți trebuie mai mult decât atât. Cum ar arăta o astfel de viață? Dacă nu ți-ai face un plan pentru săptămâna viitoare, pentru luna viitoare, pentru anul în curs, cum ar arăta o astfel de viață? Dacă este doar pe termen scurt. Un astfel de om care nu are planul decât pentru ziua de astăzi, s-ar mai căsători? Ce ziceți? Nu. N-are sens să te căsătorești dacă viața o vezi doar ca o zi. Te mai duce la o școală? Cu siguranță că nu. Ai mai învățat o limbă străină? Păi nu, că într-o zi n-ai cum să o înveți. Și atunci de ce să te apuci, dacă oricum n-ai cum să o înveți? Și așa mai departe. Deci dacă ar fi să trăiești doar o zi, n-ar mai fi nevoie să-ți faci o casă, n-ar mai fi nevoie să-ți întemeiezi o familie, n-ar mai fi nevoie de multe lucruri. Dar este oare înțelept ca viața să arate doar în imaginea de o zi? Cu siguranță veți spune nu. Aici intervine dificultatea. Pentru cât timp ar fi bine să ne facem planuri? Mi-aduc aminte de o relatare în care în anii comunismului venise o familie de pastori de undeva din Germania, tot la un frate pastor. Și copilul relata discuția dintre părinți. Cel din România punea întrebarea, ei, cum se vede? Vine Domnul? Este aproape? Simți că se apropie revenirea? Celălalt spune, eu cred că va mai trece ceva timp. Uite, 20 de ani, 30, cred că tot aici vom fi. Cel care era de aici se gândea, nu cumva oamenii care trăiesc în altă parte nu mai sunt atât de legați de Dumnezeu, să vezi viața pe 30 de ani, pe 40 de ani aici, în condițiile astea, nu cumva te-ai rupt de realitatea așteptării sau măcar de dorința revenirii curând a Mântuitorului. Și atunci când un om auzi că îți face planul pe un termen mai lung, de câțiva ani, 30 de ani, 40, 50, stai să te întrebi, frate, mai ești adventist, mai crezi că vine Domnul? Și atunci, pe ce perioadă ar fi bine să-ți faci planurile? Prea scurt nu e bine, prea lung iarăși nu e bine. Și atunci, pe ce perioadă este bine să faci planurile? Vreau să vă relatez o mică situație. Cunoașteți foarte bine ce s-a întâmplat înainte de 90 în București. Cei mai mulți ați trăit aici, ați văzut ce se întâmplă atunci. Și știți că printre proiectele care erau atunci gândite și chiar s-a pus în aplicare, era și un bulevard care urma să fie făcut, foarte larg, foarte frumos, dar trecea pe lângă una dintre bisericile noastre, pe lângă labirint. Câțiva centimetri ar fi trebuit să treacă acest bulevard de colțul clădirii principale din labirint. Bineînțeles că anexele urmau să fie demolate. Planurile nu numai că au fost făcute, dar au început să fie și realizate. În labirint cunoașteți faptul că aula, anexele au trebuit să fie evacuate, au fost aduși acolo muncitori și cei de atunci au făcut un plan și au zis așa: de ce să demolăm aceste anexe? Că oricum ele sunt în mijlocul drumului. Mai bine cazăm aici niște muncitori și când terminăm blocurile și toată strada, evacuăm muncitorii, demolăm și am încheiat bulevardul. Și așa au făcut. Numai că până să termine lucrarea, s-a schimbat regimul și acel proiect a trebuit să se blocheze. Oamenii au plecat înainte să termine lucrarea și dacă mergeai în București până acum vreo 2 ani, pe bulevardul Matei Basarab, observai un lucru foarte ciudat. Un bulevard frumos, blocuri noi, dar un bulevard care se termina într-un gard. Dincolo de gard era o curte, câteva clădiri destul de vechi, n-arătau prea bine. După gardul celălalt începe iarăși un bulevard și totul se termina undeva aproape de primăria sectorului 3. Era o situație ciudată, ca în mijlocul unui bulevard, o stradă frumoasă, să fie un gard care să oprească circulația. Bineînțeles, au început discuțiile cu primăria și acum câțiva ani cu actualul primar, care a fost reales în București, primarul general, s-a ajuns la o soluție. Terenul care urma să fie luat de la noi pentru stradă a fost dat în compensare aceea suprafață în spatele bisericii unde este o parcare, iar pentru clădirile acelea care au trebuit să fie demolate s-a dat un alt teren lângă terenul care a rămas legat de vechea tipografie, dacă știți acolo. S-a desfăcut șoseaua, totul s-a făcut frumos, numai că a apărut următoarea întrebare: ce să facem? De ce? Dacă lucrarea de tipografie și editură era toată într-un singur loc, așa a fost în labirint, situația impusă după 2011 a fost că a trebuit împărțită în 3 locuri diferite. Birourile au fost duse în Maica Domnului la etajul 9 și 10, tipografia a fost dusă pe Țepeș, unde este un alt loc al bisericii, iar depozitul a trebuit închiriat undeva în apropiere, pe vulturilor, și acolo funcționa depozitul. Așa că lucrarea aceea care era într-un singur loc a trebuit împărțită în 3. Și au început discuțiile. Ce este bine să facem? Și bineînțeles că la întrebarea aceasta e ușor să răspunzi în sensul ideal. Ar fi bine să facem ceva nou, frumos, toate lucrurile să fie într-un singur loc și să putem face o lucrare mai bună decât a fost până acum cu editura și tipografia. E frumos de zis, dar când începi să faci socotelile și planurile, când începi să le scrii, să le socotești, să le aduni, vezi că rezultatul e frumos, dar e greu de realizat. Pentru că trebuie să ai și resurse, posibilități. Și am făcut planurile acestea și totalul acela era un total cu multe cifre. Și am zis, oare asta așteaptă Dumnezeu de la noi să facem? Și vreau să vă spun ceva. Mulți ați fost în comitete. Alții ați avut pe cineva drag care a trebuit să-l așteptați că participă la un comitet, poate. Și ați văzut că e complicat la un comitet. Dacă toată lumea ar discuta și ar zice, uite, avem problema aceasta, s-ar ruga toți din comitet, ar pleca acasă și noaptea aceea toți ar avea același vis, ar fi simplu. Te-ai adunat după aceea la comitet și ai întreba, frate, care e răspunsul de la Dumnezeu? Păi am visat așa. Tu ce ai visat? Tot la fel. Și toți ar vota același lucru. Dar nu se întâmplă așa. Oamenii se întâlnesc, discută, analizează destul de mult, merg acasă și analizează și mai mult și când vin înapoi, vin cu mai multe idei și cu mai multe planuri și te întrebi cum ar fi bine. Și atunci dilema a fost următoarea. Dacă Domnul vine repede, așa cam în 2 ani, 3 ani de zile, această investiție nu și are rostul. Este prea mare pentru câțiva ani. Este o lucrare frumoasă, dar 3 ani de zile putem să stăm și cum stăm acum. Nu este nicio problemă. Dar dacă va ține mai mult de 3 ani, dacă va ține poate 10 ani, 15, 20, atunci se justifică această investiție. Cum să faci? Și atunci am început să citim din cărțile inspirate. Ce zice sora White oare în privința aceasta? Are vreun mesaj Dumnezeu și pentru probleme de genul acesta? Și am fost foarte plăcut, impresionat, să constat că am găsit două răspunsuri. Primul răspuns. Atunci când a început lucrarea Bisericii Adventiste, în anii 1800, s-a pus exact aceeași problemă. Venise solia educației, solia sănătății, și atunci oamenii și-au pus problema să construiască școli, sanatorii, instituții medicale. Și unii au spus, n-are rost, Domnul vine atât de repede încât până reușim noi să facem clădirile, până reușim să organizăm, totul s-a terminat. Domnul a venit și le-am făcut degeaba. Mai bine să investim în alte lucrări care se fac mult mai repede. Dai o carte, ții o cuvântare, închiriezi o sală. Aceeași dilemă, aceeași problemă. Și sora White are un răspuns. Știți ce răspuns a avut? Un răspuns foarte interesant. Cât timp puteți să faceți, jedânsa, construiți, faceți. Pentru că înainte de sfârșit o să vină și timpul acela când nu o să mai puteți face. Este un mesaj interesant. Noi așteptăm să vină Domnul Hristos, dar Domnul Hristos nu va veni noaptea aceasta. Mă refer nu la venirea aceea că omul încetează viața și când se trezește, se întâlnește cu Mântuitorul, ci la revenirea, așa cum o știm, trâmbița va suna, morții vor învia, orice ochi îl va vedea, nu se va întâmpla atât de repede, va trece un timp, nu? Știm că vor veni plăgile, știm că vor fi niște decrete care vor fi date, mai sunt niște lucruri care trebuie să se întâmple. Și Ellen White spune, va fi și un timp în care nu veți mai putea face. Legile nu vă vor mai ajuta în privința aceasta. De aceea, cât timp puteți, faceți. Al doilea răspuns. La școală, când se discută despre firme, indiferent ce instituții, asociații, fundații și orice altceva, ca să reziști în lumea aceasta și în piața aceasta liberă, este obligatoriu ca să-ți faci niște planuri pe termen mediu. Și la școală am învățat că o firmă să reziste trebuie să aibă planuri foarte bine făcute pe termen mediu, care înseamnă în economie 5 ani, 7 ani de zile. Cred că ați observat că atunci când se lansează, de exemplu, un produs nou, o mașină sau un telefon, la puțin timp, dacă nu chiar odată cu acea lansare, apar și informații despre următorul eveniment. Peste 2 ani va ieși modelul următor, care va avea în plus nu știu ce și va ști să facă altceva. Și te întreb, de ce dacă știi că e nevoie de așa ceva, nu-l faci de acum? Pentru că nu se poate și sunt niște pași care trebuie să avuți în vedere. Dar o firmă care nu are în vedere această strategie și nu are bine făcută, detaliat, pierde. Adică dispare, iese din competiție. Poate ați auzit, de exemplu, de firma Nokia, o firmă de telefoane foarte bune, care a pierdut ritmul acesta și a trebuit să fie vândută și preluată de altă firmă. Deci, în piața aceasta, dacă n-ai niște eșalonări și niște planuri bine făcute pe 5 ani, 7 ani de zile, n-ai cum să reziști. Cum este în domeniul spiritual? Cum este pentru cineva care îl slujește pe Dumnezeu? Este un paragraf în care Ellen White spune așa: ar fi bine ca planurile noastre să vizeze un timp, o perioadă, între 5 și 10 ani de zile. Așa spune dânsa, așa ne învață. Planurile care noi le facem pentru viața noastră sau pentru biserică ar trebui să aibă o perspectivă de 5 ani, 10 ani de zile. Făceți-vă planuri. Construiți planuri. Este nevoie și Dumnezeu așteaptă să ne punem ținte. Mai mult decât atât, serva Domnului spune că țintele noastre cum ar trebui să fie? Înalte. Să privim departe. Există însă și versetul 14 în acest context. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Atunci când îți faci planuri pentru viața ta, când ne planificăm viitorul, 5 ani, 10 ani, să nu uităm niciodată că suntem foarte trecători pe acest pământ, că viața este plină de neprevăzut și este scurtă. Este bine să-ți faci planuri, dar este bine să știi că nu stă în puterea ta nici viața, nici ziua de mâine, nici puterea care o ai. Am întâlnit un frate, acum câteva zile, un frate care avea 80 de ani și mi-a spus un lucru. Când eram tânăr, am mers la biserica mea cu părinții. M-au dus în biserica adventistă, m-au crescut în biserică, am fost atașat de biserică. Am crescut însă, am ajuns la vârsta tinereții și a trebuit să iau o decizie pentru căsătorie. Atunci m-am uitat în biserică, am văzut cam ce fete erau la noi și am zis, eu vreau altceva, o țintă mai înaltă, într-un fel am putea să spunem, dar nu găsesc în biserică. Și atunci în mintea lui, în sufletul lui, a început să fie făcut un plan. am să părăsesc biserica, mă duc în lume, găsesc fata care îmi place, mă căsătoresc și apoi vin în biserică. Un plan. Și fratele a făcut planul acesta. Nu doar că l-a făcut în minte, i-a dat și curs. A părăsit biserica, s-a dus în lume, a căutat fata vieții lui, visurilor lui și a găsit-o. Bineînțeles, fata nu era adventistă. S-au căsătorit, dar nu s-au mai întors. Și a zis, frate, știi cât timp mi-a luat să mă întorc? În jur de 13 ani. Eu am zis că vin repede, dar nu s-a întâmplat așa. Au trecut mulți ani. O ironie a sorții, am putea să spunem, soția care nu știa Biserica Adventistă, nu avusese legătură cu biserica cum avusese dânsul, a venit înaintea dânsului și s-a botezat cu 6 ani înainte. De aceea, dânsul a avut șansa și privilegiul să aibă timp și puterea să se întoarcă. Dar când îți faci planurile, gândește că viața este trecătoare. Gândește că noi suntem niște oameni foarte firavi. Sănătatea noastră, capacitățile noastre sunt șubrede, sunt slabe. De aceea, pune-L pe Dumnezeu înaintea planurilor tale. Fă-ți planuri pe 5 ani, 10 ani, dar pune-L pe Dumnezeu nu la sfârșit, ci pune-L la început. Poate cineva spune, eu trebuie să termin o facultate, după aceea trebuie să-mi fac o carieră, mă căsătoresc și apoi iau o decizie pentru Dumnezeu. Mă botez și văd ce mai este și cu biserica. Dumnezeu spune, e frumos ce te-ai gândit, dar pune ce ai zis la sfârșit, pune la început. Începe viața cu Dumnezeu. Începe acest proiect pe care vrei să-l faci cu Dumnezeu. Pune-L pe Dumnezeu înainte. Eu aș vrea întâi să-mi dedic viața lui Dumnezeu. Aș vrea să fac legământ cu Dumnezeu. Aș dori ca să văd ce așteaptă Dumnezeu de la mine. Și apoi toate celelalte voi ști să le ordonez și mai bine. Al treilea lucru. A treia idee. Versetul 15. Voi din potrivă ar trebui să ziceți. Dacă Domnul va voi, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. De multe ori ne gândim că Dumnezeu este Cel care este interesat de viața noastră doar în niște lucruri mai importante. Adică Dumnezeu vine la întâlnirea cu noi doar când este vorba de rugăciune, doar când îi cerem ceva spiritual, doar când facem un plan care privește cumva veșnicia. Dar Dumnezeu are legătură cu noi și în lucrurile obișnuite ale vieții? Este dispus Dumnezeu să se implice și în lucrurile mărunte ale vieții? Sau doar în lucrurile principale, cele mari? Când ne căsătorim, când e vorba să închei legământ, da? Când este vorba să studiezi, te rogi și spui, Doamne, ajută-mă să citesc și să înțeleg. Dar în lucrurile obișnuite, când mergi la cumpărături, când mergi afară să dai zăpada, când trebuie să mergi pe drum până la serviciu și înapoi, în lucrurile acestea Dumnezeu se mai implică sau nu? Unii spun că Dumnezeu este Cel care are legătură cu noi doar în lucrurile acestea importante. Că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, rațiune, să luăm decizii. Dar vreau să vă întreb, noi putem să luăm decizii fără Dumnezeu? Știm ce este binele fără El și lucrurile acelea mărunte, obișnuite? Atunci când ne uităm, de exemplu, la Marea Însărcinare, Matei 28, spune, duceți-vă în toată lumea, da? Și la sfârșit spune așa, și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Dumnezeu este Cel care se alătură proiectelor noastre în fiecare amănunt al lor. Eram în București, eram necăsătorit, trebuia să mă ocup de planul acesta pentru sabat, pentru masa de sabat. Și de obicei, joia, trebuia să fac cumva niște planuri pentru mâncarea din sabat. Și lucrurile erau gândite într-un fel, planificate, un anumit buget. Și am făcut această experiență, vă spun. Când am avut bani mai puțini, m-am rugat și am spus, Doamne, aceasta este lista de cumpărături, asta vreau să cumpăr, banii sunt ăștia și nu prea ajung. Și făceam rugăciunea, mă duceam la magazin cu Dumnezeu și vă spun că ajungeau banii. Nu știu cum, dar ajungeam. Când aveam bani mai mulți, am zis, m-au rugat dimineața, Domnul să fie cu mine, am suficient acum, lista e cam aceeași, merg la magazin și știu ce am de făcut. Dacă m-am descurcat eu atunci când aveam bani mulți, acum e mai ușor. Știți ce se întâmpla? Și nu odată. Nu se mai potrivea. Nu mai ajungeau banii pentru lista aceea. Și am observat că atunci când îl implici pe Dumnezeu, în lucrurile obișnuite, spune, uitați-vă puțin la păsările cerurilor. Uitați-vă la crini. Dacă un fir de păr nu cade fără ca Dumnezeu să știe, fără ca El se implice, oare nu se implică și în deciziile obișnuite pe care noi trebuie să le luăm? Trebuie să ne implicăm pe Dumnezeu în viața noastră, în deciziile mărunte care țin de viața de zi cu zi. Mai mult decât atât, Ca să ai o legătură cu Dumnezeu, ca să dezvolți o legătură cu Dumnezeu, trebuie să-L implici pe Dumnezeu în lucrurile obișnuite ale vieții, ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Noi spunem, când este să iau o decizie importantă, de exemplu, vreau să mă mut, cineva vrea să se mute din București și ia decizia aceasta să părăsească orașul, să se mute în altă parte. Ei, aici da, mă rog, îl întreb pe Dumnezeu, studiez, întreb și pe alții și iau o hotărâre. Da, dacă nu l-ai întrebat și în lucrurile obișnuite, nu știu dacă chiar știi ce vrea Dumnezeu de la tine, ce așteptări are Dumnezeu. Pentru că unii au făcut această mutare, acest schimb, și au constatat că nu e bine ce au făcut. Nu că Dumnezeu nu are aici un mesaj clar, dar ca să împlinești lucrurile în particularitățile Lui, vezi că e nevoie de mai mult decât atât. Nu faptul că pleci din București e suficient. Trebuie mai multe lucruri să iei în calcul. Am cunoscut un frate aici în București. Nu era frate adventist, era tot neoprotestant. Era un om, și cred că este un om, nu l-am mai văzut de câțiva ani, era un om foarte bun meseriaș, calegător. Dacă duceai la el o carte și duceam la el Biblii în vremea aceea, le lega atât de frumos încât atunci când le primeai înapoi, te uitai și te întrebai, oare aceasta e Biblia care i-am dus-o? Nu cumva a pus alta? Așa de frumos le lega, foarte frumos. Omul acesta însă niciodată nu avea bani. Din păcate, atunci când te duceai la el, stabileai pielea cu care să ți-o lege Biblia, stabileai culoarea, stabileai prețul, îi te dai bani în avans, asta era regula, să-i dai bani în avans, dar banii aceia dispăreau imediat și trebuia să te rogi de el, să faci multe drumuri și multe discuții, deși prima dată spunea într-o săptămână sau două, cam așa să dea termenul, durea poate și un an de zile până când puteai să-ți iei înapoi cartea. Știu odată, și lucrul acesta cred că nu s-a întâmplat doar odată, odată când omul acesta a primit niște bani mulți dimineața, cred că vreo 20 de milioane, acum vreo 10 ani de zile, seara aproape că nu mai avea nimic din ei. Și de ce? Pentru că în momentul în care primea bani, omul se transforma. Era altcineva. Din momentul acela, parcă era boier. Până atunci îl vedeai un om sărac, neajutorat, cu multe nevoi, copii mulți, datorii. În momentul în care avea bani, era boier. Punea mâna pe telefon și chema taxiul. Venea taxiul la el la bloc. Se urca în taxi și mergea la restaurant și mânca. Se ducea și cumpăra la copii tot ce vreau copiii din librărie, din magazine. Nu conta dacă chiar le trebuie sau nu. Și ziua aceea era zi de sărbătoare. Dar după ce ziua aceea se încheia și banii nu mai erau, începea iar viața aceea cu datorii, cu împrumuturi, cu tot felul de situații neplăcute. Dumnezeu spune, implicați-mă în viața voastră. Făceți planuri împreună cu mine. Și în lucrurile obișnuite luați decizii împreună cu mine. De fapt, aceasta este administrarea creștină a vieții. Să ajungi să trăiești viața împreună cu Dumnezeu și în lucrurile mărunte și mici. Pentru că Dumnezeu este același. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu în deciziile mici, o să cunoști vocea lui Dumnezeu și în deciziile mari, importante ale vieții. Mai este aici un verset, ultimul din acest capitol. Un verset care dă o definiție pentru ceea ce înseamnă păcatul. Și spune aici, deci cine știe să facă binele și nu-l face, face de fapt ce? Face un păcat. Noi atunci când dăm definiția pentru păcat, ne ducem cu gândul la definiția cealaltă. Păcatul este fără de lege. Da? Adică păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. Dar iată că aici se vorbește despre o altă dimensiune a păcatului. Aș vrea să vă întreb, atunci când discutăm despre porunci, despre legi, mai sunt și altele în afara celor 10? Legea morală? Mai sunt și alte legi? Alte porunci? Gândiți-vă, mai sunt și altele sau doar cele 10? În Biblie, cifra 10 în raport om-Dumnezeu, reprezintă minim. Și atunci când discutăm despre 10, știți Avram când a negociat cu Dumnezeu? A pornit de la 50 și unde s-a oprit? La 10. De ce la 10? Pentru că în raportul acesta de relație Dumnezeu-om, 10 reprezintă minim. Cele 10 porunci reprezintă minimul în relația om-Dumnezeu. Mai sunt și alte porunci? Sunt multe alte porunci. Dacă este referind doar la sănătate, lucrurile acestea nu sunt incluse în cele 10 într-un mod direct, clar, da? Și alte lucruri putem să discutăm. Definiția aceasta a păcatului, tradusă ar suna în felul următor. ori de câte ori trăiești viața ta, dar fără să împlinești planul lui Dumnezeu pentru tine în ziua aceea, ești în afara relației între Dumnezeu și om. Și ce înseamnă o relație care nu există între Dumnezeu și om? Înseamnă, de fapt, păcat. Noi gândim păcatul doar când calci o lege. Am mințit, am furat, te rog, Doamne, să mă ierți pentru că am făcut asta. Dar de câte ori ne rugăm, Doamne, astăzi nu știu sigur dacă am împlinit planul Tău pentru mine. Poate trebuia să dau un telefon. Poate m-am întâlnit cu cineva și trebuia să spun anumite cuvinte și nu le-am spus. Poate că trebuia să fac anumite lucruri astăzi și nu le-am făcut. Și de fapt, ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că puteai să faci un bine pe care nu l-ai făcut. Și aceasta ce reprezintă? Păcat. Pentru că înseamnă că relația între mine și Dumnezeu a fost ruptă. Vă dau un exemplu. Să presupunem că trebuie să facem o vizită la cineva. Poate este o familie în vârstă, mergem să facem o vizită și spunem, dacă tot trebuie să mergem să facem vizita, ar fi frumos să-i ducem, Doamne, un buchet de flori. Cumpărăm un buchet de flori, îl ducem, este bine? Am putea să spunem da. Dar dacă îl întrebăm pe Domnul, s-ar putea ca planul lui să arate puțin diferit. Să spună, uite, tu vrei să cumperi un buchet de flori. E frumos. Dar oamenii aceia au nevoie mai mult de pâine decât de flori. Știi că oamenii aceia n-au mai mâncat? Știi că n-au cu ce să-și cumpere poate un medicament sau altceva? Au nevoie de un dar. Dar fă-le alt dar. Uite, dă-le niște bani să-și cumpere medicament. Sau dă-le niște pâine sau, știu, niște hrană, niște fructe. Și dacă vrei să dai, va fi mai bine primit darul tău așa. Înțelegeți? Același lucru, aceeași vizită. Dacă îl întrebi pe Domnul, s-ar putea să spună să faci niște lucruri pe care nu le vezi dacă nu îl întrebi. Și s-ar putea să fie o vizită frumoasă, să dai chiar un buchet de flori, să spui ce frumos a fost și de fapt să nu fi împlinit planul pe care Dumnezeu l-avea pentru tine în ocazia aceea. Ori de câte ori noi facem, trăim viața, dar nu trăim cu Dumnezeu, suntem în afara acestei relații și este păcat. De multe ori am primit această întrebare. Frate pastor, acum, ca părinți dumneavoastră știți mai bine ca mine, eu sunt mai la început, dar fetița mă întreabă de ce e rău să se îmbrace într-un fel și în altul. Și azi dimineață s-a îmbrăcat într-un fel, a venit la mine și a zis, e bine? Și am zis, te rog să faci o modificare. N-a înțeles ea prea bine de ce, dar a făcut-o până la urmă. E greu să pui problema aceasta, să dai răspunsuri. Și unii spun așa, frate, dar unde scrie să nu dansezi? Întreabă tinerii. Ce e rău să dansezi? Ce e rău să asculți melodia aceasta sau muzica aceasta? Ce e rău că am fost și eu în locul acesta sau în celălalt? Ce e rău că m-am comportat într-un fel sau în altul? Unde scrie că n-am voie să fac asta? Și îți dai seama că uneori este greu să dai răspunsuri. Foarte greu. Pentru că un răspuns direct și clar nu există întotdeauna, așa cum și-ar dori cel care pune întrebarea. Nu găsești chiar întotdeauna răspunsul acela. Că muzica cu tare nu e bună, că, eu știu, la ce să uită el nu este chiar bine, și așa mai departe. De aceea vine aici această definiție. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este, este planul lui Dumnezeu să mă îmbrac așa? Sau să ascult cu tare lucru? Sau să mă duc în cu tare loc? Dumnezeu mi-a spus așa de la mine astăzi să fac acest lucru? S-ar putea să trebuiască să fiu în altă parte sau să fac altceva? Aș vrea să închei cu două versete. Matei 6:10. Este începutul rugăciunii domnești, Tatăl nostru. Este o rugăciune pe care noi o cunoaștem foarte bine. Și aici, la început, este un verset, versetul 10. Tatăl nostru care ești în ceruri, așa începe rugăciunea. Sfințească-se numele tău, facă-se voia ta, după aceea mai târziu vine versetul acesta, precum în ceruri și pe pământ. Ce înseamnă facă-se voia ta precum în ceruri și pe pământ? La ce se referă această rugăciune? Cineva ar putea să creadă că dacă Dumnezeu vrea să ningă, n-avem noi ce face. Să ningă. Dacă vrea să fie soare, să fie soare. Oare aici la asta se referă rugăciunea domnească? Adică se referă la faptul că dacă Dumnezeu vrea ca astăzi să răsară soarele la răsărit, așa se întâmple și dacă nu, să nu se întâmple așa? Dacă vrea Dumnezeu ca legea gravitației să aibă aceeași valoare astăzi ca și ieri, să aibă, dacă nu, să fie altă valoare, la asta se referă. Eu vă spun că nu la asta. Dacă noi ne rugăm ca legea gravitației să se schimbe, dacă ne rugăm ca soarele să nu mai răsară de la răsărit, dacă ne rugăm ca planeta aceasta să nu se mai învârte cum se învârte ea, eu vă spun că Dumnezeu nu va schimba acestea că ne rugăm noi și că vrem noi. Aici, de fapt, rugăciunea este cu totul și cu totul pentru altceva. Și anume, voia ta cu privire la mine astăzi, adică planul tău pe care l-ai pentru mine astăzi, ajută-mă să-l înțeleg și să-l pot realiza astăzi. Rugăciunea Tatăl nostru este deschiderea inimii pentru ceea ce Dumnezeu intenționează să facă cu noi în ziua respectivă. Eu am un plan pentru mine astăzi. Mi-am făcut acest plan pe care tu-l cunoști. Dar înainte să trec să-l fac, vreau să-l pun înaintea ta. Vreau ca tu să-l analizezi. Și spune Ellen White că trebuie să fim deschiși că dacă un lucru este bun, să vedem că este bun să-l facem, chiar dacă există împotrivire. Și dacă un lucru este bun, dar Dumnezeu vrea să facem altceva mai bun, să fim dispuși să părăsim planul nostru și să-l facem pe celălalt. Și Matei 26:42. Domnul Hristos este în grădina Ghetsemani. Imaginați-vă că Domnul Hristos face un plan cu Tatăl pentru răscumpărarea noastră. Știe în detaliu acest plan și îl face exact, fiecare alegere este făcută în sensul acesta, în acest plan și scop. Și ajunge Domnul Hristos în grădina Ghetsemani. Și ce se roagă Tatălui? Tată, dacă este cu putință, schimbă acest plan. Pune în aplicare planul B, altul, dar paharul acesta nu pot să-l beau. Care este răspunsul Tatălui? Pentru că frumos a fost aici că Domnul Hristos i-a spus, totuși facă-se voia ta. Ce a spus Tatăl? A, mai am încă 3 planuri, 5, o să iau altul, să-l rezolv. Nu. Vreau să înțelegem ceva, că în anumite aspecte, planul pe care Dumnezeu îl are pentru noi este unic. Și Ellen White spune că dacă noi nu facem ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi, lucrul acela rămâne nefăcut pentru toată veșnicia. Uneori poate cineva să fie chemat și să ne înlocuiască, da? Și în multe privințe se întâmplă lucrul acesta. Dar spune Ellen White că și atunci când se întâmplă așa ceva, modul în care noi am făcut lucrul respectiv nu va putea fi realizat de celălalt. Că Dumnezeu nu stă pe loc e una. Dar faptul că Dumnezeu avea un plan prin cineva și acela refuză acea însărcinare nu înseamnă că se poate îndeplini la fel planul lui Dumnezeu. Am putea, acum la sfârșit, să înălțăm această rugăciune și noi. Doamne, îți mulțumim pentru că ai un plan pentru noi. Îți mulțumim pentru că planul tău durează cât veșnicia și aștepți ca să fim alături de tine o veșnicie. Dar în lumea aceasta a păcatului, când este atât de greu să ne dăm seama ce aștepți de la noi, ajută-ne să fim atenți și deschiși ca să putem împlini planul tău. Rugăciunea aceasta, Dumnezeu să o împlinească și fiecare dintre noi să aibă bucuria să slujească pe Dumnezeu o veșnicie. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eduard Călugăru.